kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesefikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa. Kodwa-ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu umgabe ngayo kukhanya ngani hayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikuthola ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa-ke okusala esikuzwayo yikuthi bekulimele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozimba siyelala khona. Kanti-ke njalo sasizwe kuthiwa uzangcwatshwa khona kozimba. Sesisizwa ngapha umzukulu leyo esithi yena hayi uzangcwatshwa e-Heroes Acre after 30 days akusaqedakali okwinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona leziphaleni zakomgaba. Sikhuluma nje kunje maningi amaqhawa kithi agoqele labosidi Malunga abalele khona leziphaleni zakomgaba i-Heroes Acre leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo i-Heroes Acre uma ibumba nxabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona. Njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwe-coffin yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobala ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunanzelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye i-Heroes Acre. Laye kumgabo usefile ubengafuni ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu. Yindlela engikubona ngayo.
Nezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekele ngoba vele angijiswa abaphila ngaso. Kodwa nxa behleli phakathini bazezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.